Бишкекте саат 7 азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 9 ноябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Жалал-Абадта Чаткал районунун Терексай айылында кеңге байланыштуу дагы бир чыр чыгып 4 адам жабыркады.
Өзбекстанда агрозинеге ошол жерден кийин ошондой конфликт болду. Конфликт болгондон кийин менин колум кайрылат кирди, сөзсөлөшкү.
Польша Орусия газына көз карандылыкты азайтуу үчүн АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду.
This is a signal across Europe.
Бул бүткүл Европага силердин энергетикалык келечегиңер кантип өнүгүп, коопсуздугуңар кантип бекемделе алар үчүн белги. Бүгүн Европа үчүн эң маанилүү күн.
Баткендин Тажикстан менен чегаралаш жаңы жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңеш төрагасын белгисиз бирөө артынан атып кетти. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң болу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарбага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ полициясы Калифорниядагы кол салган кишинин тек жайын аныктады. Вентура округунун шерифи Джефтин CNN телеканалына билдиргендей, барда деңиз аскерлер корпусунун мурдагы кызматкери 28 жаштагы Ян Дэвид Лонг угаткан. Полиция кылмыштын себебин иликтеп жатат. 7 ноябрдын кечинде Лос-Анжелестин четиндеги бардагы кол салуудан 12 адам көз жумуп, ондой киши жаракат алды. Кылмышка шектүү атышуу учурунда өзүн өзү өлтүргөнү маалымдалды. Кол салуу болгон учурда ал жерде студенттик кече өтүп жаткан жана имараттын ичинде 200 киши болгон. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелерине акча төлөө системасы жолго коюла элек. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Аида Касымалиева азаттыкка билдиргендей, өкмөт ушул жылдын 1-январынан тарта 6000 майып баланын ата-энесине акча төлөнө баштай турганын айтууда. Азыр бул маселе өкмөттө жана тиешелүү мекемелерде каралып жатат, бирок аны берүү механизмдери толук иретке салына электиги белгилүү болду. Мындан тышкары акча төлөп берүүдө бир канча маселе дагы чыгууда.
Бирок ошол 6000 бала кантип тандалган, аны ким чечкен? Бул дагы ачык жараян болуш керек. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, ал жерде дагы талаш тартыш көп, кээде акча төлөп коррупциялык механизм менен ошол майыптыгын аныктоодо дагы ошондой бир мүшүрүштүктөр кетет да. Төлөнөт жана биз колдойбуз, бирок механизми жакшы болуш керек.
Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30000 бала каттоодо турат. Аларды баккан ата-энелерге айлык төлөп берүү, баланы караган жылдарын эмгек стажына кошуу маселеси 15 жылдан бери көтөрүлүп, чечилбей келген маселе көптөгөн талаш тартыштан кийин быйыл июлдан тарта иштей баштаган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясында камтылган. Өкмөт ноябрдан тартып мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган ата-энелерге 5000 сомдой айлык төлөнө баштайт деп убада берип жатат. Айлык үчүн бюджеттен жыл сайын 357 миллион сомдон ашык каражат керектелет. АКШнын Орусияга киргизген санкциясы кеңейтилди. Американын финансы министрлигинин маалыматына караганда, санкциялар Украинада кырдаалга жана Крымдын аннексиясы менен байланыштуу. Бул ирет тизмеге Украинанын мурдагы эки коопсуздук кызматкери жана орусиялык генерал кирди. Мындан тышкары Крымдагы санаторийлер, компаниялар дагы санкциялык тизмеге кошулду. Дүйнөлүк банк дижитал касса долбооруна 50 миллион доллар берет. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, бюджет жана финансы комитети дижитал касса долбоорун каржылоо тууралуу макулдашууну ушул аптада карадым. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчилигинин билдирүүсүндө дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы дижитал касса долбоорун каржылоо үчүн 50 миллион доллар өлчөмүндө каражат бөлүүгө даяр экенин билдирген. Анын 50% насыя жана 50% грант болуп эсептелет. Каражат 38 жылдык мөөнөт менен берилүүдө. Digital касса долбоору 2019 жылдан тарта ишке ашырыла баштайт деп айтылууда. Анын операторлору сынак аркылуу тандалып алынат. Келишим парламентте ратификацияланганга чейин анын техникалык экономикалык негиздемеси даяр болууга тийиш. Кыргызстанда канча киши сталиндик репрессияга кабылганы тууралуу так маалымат жок. Бул тууралуу тарыхчы Жумагул Байдиллаев азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, учурда канча киши сталиндик репрессияга кабылганы тууралуу илимпоздордун арасында так маалымат жок. Буга чейин 40000 жакын адам куугунтукка кабылып жок болгон деп айтылса, акыркы маалыматтарда бул тизме 20000 чамалуу деп айтылып келет. Жакында эскерүү китеби чыкканы турат. Аны түзүп жаткан илимий топтун жетекчиси Болот Абдрахмановдун маалыматына караганда, репрессиядан 20 000 киши жабыркаган. Таласта Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган республикалык айтыштын жеңүүчүлөрү аныкталды. Айтыш коомдук фондунун маалыматына караганда, баш байгени Амантай Кутманалиев алды, биринчи орунду Баян Акматов, экинчи орунду Асылбек Маратов менен Абдылда Нуралиев, ал эми үчүнчү орунду Жылдызбек Төрөканов менен Кадырбек Бейшенов алышты. Республикалык айтыш фондунун маалыматына караганда, бул айтыш 8 ноябрда Таластагы Капар Медетов атындагы музыкалык драма театрында өттү. Анда 16 акын атсалышты. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык Чекит.org сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 9 ноябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда бир аз кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында туман түшөт, тоолуу райондордо жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 4-9, Таласта 0-5, Баткенде 3-8, Ош жана Жалал-Абадта 5-10, Ысык Көлдө -2, +3, Нарында -4, +1, бийик тоолуу райондордо -4, -9 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, борбордо абанын табы 4-6 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жалал-Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Терек Сай айылында кенге байланыштуу дагы бир чыр чыкты. Күч кызматкерлери менен жергиликтүү элдин ортосундагы жаңжалдан улам 4 киши жабыркап, айрымдары ооруканага жаткырылды. Жарандар алтын кенди иштеткен түркиялык Эти Бакыр Терек Сай компаниясы жайыт жерди тостуруп алды, эл менен эсептешпейт деп арызданууда. Ал эми компания коюлган дооматтарды четке кагууда. Терек Сайдагы кенчир тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Эти Бакыр Терек Сай кенине байланышкан чыр жергиликтүү тургундар менен атайын даярдыктагы отряддын өкүлдөрүнүн мушташы менен коштолду. Окуя 6 ноябрда болгон. Терек Сай айылынын тургуну Нурлан Сымановдун айтымында, ал ошол күнү жылкыларын айдап келгени бараткан. Бирок мал жайылган жер Эти Бакыр Терек Сай компаниясы тостуруп алган аймак болгондуктан, ал жерди кайтарган күч кызматкерлери аны кое берген эмес.
Бул эч кандай ограждение жок. Ошол коюлган пост, бул кече жакында коюлган нерсе экен да. Ого чейин өзү пост деген нерсе жок эле. Булар келип туруп эле пост коюп атыр дагы, адамдар жана өткөрбөштөп. Ошол жерден кийин ушундай конфликт болду, конфликт болгондон менин колум кайрып алып келди да, төтөлөп кеткилешти.
Сыманов учурда ооруканада дарыланып жаткан экен. Ал токмоктолгондон көп өтпөй айылдын эли чогулуп келип, кендин аймагын кайтарып турган Ички иштер министрлигинин атайын дарыктагы отряддын 3 кызматкерин сабаган. Маалымат боюнча арасында элден качып баратып бутун сындырып алгандар бар. Жергиликтүүлөр Эти Бакыр Терек Сай өкмөткө улам-улам арыз жазып жатып, кендин аймагын тостуруп алганын, кийинчерээк коопсуздук үчүн деген жүйө менен күч кызматкерлерин дагы алдырып келишкенин билдиришти. Окуя боюнча Жалал-Абад облусунун Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков буларды кабарлады.
Электүү иштери депутаттуу номерге барып жолугуп, профилактикалык түшүндүрүштөрдү күчөтүү зарыл экендигин айтып сындырылган. Азыркы учурда ал жакка абал туруктуу. Балдар деле арыз жазышкан эмес баягы. Эки тарап конфликт болгондогучу.
Ал эми кенди иштеткен түркиялык Эти Бакыр Терек Сай компаниясы тескерисинче жергиликтүү элдин өзүн айыптап чыкты. Аталган ишкананын директорунун орун басары Нурлан Бусурманкулов тургундар компания иштетип жаткан жерден мыйзамсыз суйрма казууда деп жатат.
Жайыт жер эмес, жанагы иштеп аткан карьер пост болгон жерибиз кен чыккан жер. Ал жерде экскаватор иштейт, чоң техникалар иштейт. Буга чейин ал жерде мыйзамсыз кен казылып келген. Биз иштеш үчүн ал жерге бизге жол толбош керек да, түшүнбү? Не закон, эч налог төлөнбөй, эчтеке болбой. Мына ошол жерден канча деген суурма жылына казылып алынып, бир жерге алып барып какой-то бир кишилер аркылуу сатып алынып, кадимкидей документсиз, эчтекесиз Кытайга сатылып атат.
Терек Сайдагы бул жолку жаңжалдын арты менен буга чейин көтөрүлүп келе жаткан маселелер да козголду. Жергиликтүү активист Юлдаш Даминов түркиялык Эти Бакыр Терек Сай ишканасы менен бийликке бир канча дооматтарды койду.
Бийлик Терек Сайдан товар албай койду, только акча маселеси менен эле бизди возуусту жабып иштеп атты. Бизде эч кандай бир мындай жакшынакай жашоо жок. Бир эге мындай айтканда биз уже көчөгө чыга албай калдык. Терек Сайда азыр 3 000 эл болсо, 3 000 элге бирден милиция болуп калды. Терек айылдын айылында ГРИП деген айыл бар. Ошо эл жашап аткан жерден 800 метр жогору эле чыгып, ошо жерде азыр бурение болуп атты. Дамба менен сиянин завод курулат депчи.
Чаткалда кеңиштетүүчү компаниялардын ишине нааразы болгондор президент Сооронбай Жээнбековго, парламентке, өкмөткө кайрылуу жиберген. Анда Терек сай аймагына Эти Бакыр Терек сай цианид колдонуу менен алтын чайкоочу фабрикаларды кура баштаган айтылган. Бирок компаниянын жетекчи орун басары Нурлан Бусурманкулов фабрика салына электигин белгилеп, бирок цианид колдонулат деген сөздөрдү тастыктады.
Фабриканы билесиз, алтын менен байланышкан жердеги бардык жерде цианид иштетилип, дорого чейин чыккан болуш үчүн технология ошол экен. Түшүндүрүп айтып атабыз, ооба, бирөөлөргө окшоп жашырып жок, муну колдонбойбуз, анан минтебиз, анан абдан мындай кыйын технология деген жокпуз. Колдонулат бирок экологиялык талаптарга, техникалык талаптарга баарына жооп бере турган современный жаңы заманбап технологиялар менен бүт управлениясы болгону менен курулсун фабрика деп айтып атабыз. Ошого проект ошондой жарайышты.
Бусурманкулов алтын чайкоочу фабриканын долбоору учурда даярдалып жатканын билдирди. Муну Терек сай айыл өкмөтүнүн башчысы Болот Ашырбаев дагы бышыктады. Түркиялык Эти Бакыр компаниясы 2015 жылы Терек сайдагы генди иштетүү боюнча конкурска катышып 20 миллион долларга сатып алган. Учурда Эти Бакыр Терек сай ишканасында кыргыз алтынынын 25% акциясы бар. Компания Терек сай айылына жыл сайын 15 миллион сомдон кем эмес каржылык колдоо көрсөтүү милдетин алган. Буга чейин ишканада 300'ден ашык жергиликтүү тургундар иштеп келсе, азыр алардын саны 200'ге чейин түшүп кеткен. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы макаланы улай атайын маекке орун берели. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеевди кепке тартканбыз. Ага суроолорду мен узаттым. Орозбек мырза, мына алдыдагы баянда да айтылгандай, Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терек сай айылындагы кен боюнча талаш чыгыптыр. Ошол жерде ошол Эти Бакыр Терек сай компаниясы иштетип жаткан жерди жерге ушул жергиликтүү тургундар кире албай, анан ошондон айынан чыр чыгып мына 4 адам жабыркагандыгы айтылды. Сиз эми кен тармагындагы адис кадары бул маселелерден кабарыңыз бар да, кен иштеткен компаниялар өзү канча жерлерди тосуп алышы керек, анан ага ушул жергиликтүү тургундарды киргизбей койгонго укугу барбы?
Эми бул мындай да, бул кээ бир жерлер бар, ошо тосуп коет дагы киргизбей коюш керек. Анткени ал жерде шаймандар бар, ал жерде мындай электрический коммуникациялар бар, электрический коммуникация бар, ошондой болгон мүмкүн. Анан эми мунун баардыгы келип эле ошол жердеги бийликтин күчсүздүгү, бийликтин авторитети ошондой да, ошого байланыштуу. Эми ал мына тоо кен өндүрүш иштесе ошол айылга жакшы, айылгадан жардам бере турган договорлору бар. Мына любой жерде иштесе ошол жерде мына жакшы тоо кен өндүрсө ал жердин иши жакшы болуп атат финансовый жагынан. Жөн эле айтып коелук, мынакей Кумтөр канча жардам берип атат өзөккөлгө, кандай эл менен жакшы иштеп атат. Маселе мына Таразда жер үйдү али алтын бере элек, бирок куруу маселеси иштеп атканга байланыштуу канчалык жардам берип атат элге. Өнөр жай өсмөйүнчө айылдардын экономикасы өспөйт. Эми ошол жерде бир болбогон бир уюм ар түрлүү кыргыз элинин кызыкчылыгын көп түшүнбөгөн, же болбосо бир уюштуруп койгон ар бир уюмдар бар, ошолор тентектик кылып атат да мындайча айтканда жөнөкөй эле хулигандык маселеси болуп калып атат. Эми ошол жерде ошолорду абдан жакшылап текшерип туруп, анан жанагыдай жасаган адамдарды катуу жоопко тартыш керек да, тартип болуш керек. Бизде ушу Кыргызстанда тоо кен өндүрүшү боюнча тартип жок болуп атат.
Өзүңүз да ошол инвесторлорго карата мамиле жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Буга чейин өзүңүз билгендей Тогуз Тородогу Макмал кенине байланыштуу жана Кадам жайдагы Шамбес ай кенине байланыштуу дагы нарызылыктар чыгып жүрөт. Мына жер үй боюнча дагы чыр чыкты ошол жергиликтүү тургундар тарабынан. Муну эми ошол жергиликтүү тургундардын ошол кен иштеткен компанияларга, инвесторлорго карата ошол нарызылыктарын жайгарыш үчүн эмне кылыш керек?
Мунун баардыгы мына бизде тоо кен өндүрүү боюнча мындай бирдиктүү саясат жок. Тоо кен баардык жерде дүйнөлүк ушундай, тоо кен өндүрүү татаал өндүрүү жай. Тоо кен өндүрүү жайы ал жерде иштегендер ушул тоо кен өндүрүү жайын түшүнгөн. işti bilgen adamlar oluş gerek. Ankara'dan gelen her kaysiyette lisansını gerek bir gerek emes bireriz. Halde bakandan gelen elmenin akıldaştırıp düşündürüş gerek geldim buranın. Oy, buna sizlerge bunda kilat at. Mamda işteşet. Oysa olaylaştı sizlerin cumhurçuluğuna koyuyor et. Cumhurçu aylınlar koyuyor. İşiniz yakışı olur. Ekonomika, finansiyanlar özgürlük deken deyip bunda düşündürüp birgitti uyuşulgan organ жокту. Бул жөнүндө шайдысыр айтып келатабыз.
Дагы бир кошумча суроо, мына ошол чаткалдагы жергиликтүү тургундар эти бакыр терек сай компаниясы алтын өндүрүүдө цианид колдонгон жатат деп ошо нарызылык билдирип жатышат. Адис катары айтсаңыз, негизи эле ошол алтын өндүрүүдө цианидди колдонбой коюу мүмкүнчүлүгү барбы? Дүйнөлүк практикада кандай? Анан негизи эле цианид түшүнчалык кооптуубу?
Эми бүтүн дүйнөдө 90% цианид колдонот. Кээ бир иши жаңыча колдонууга аракет кылган болуп атат, табылбай атат, анын эмеси. Бул дүйнөдө алтынды бөлүшүн цианид колдонуш керек, же сымап колдонуш керек. Сымап цианиттен да жаман. Анын экологиялык зыяны. Ал эми цианидди туура колдонсо эч убакта эчтеме болбойт. Мына айталык кумтөрдө канча цианид колдонот? Бардык жерде колдонот. Бул цианидди этияттык менен колдонсо анын эч зыяны жок.
Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин жетекчиси Орозбек Дүйшеевдин ойлору менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми жаңылыктар тизмегинин учкай мазмунуна бир сыйра кайрыла алалы. АКШ полициясы Калифорнияда кол салган кишинин тек жайын аныктады. Бардагы кол салуудан 12 адам көз жумуп, 10 киши жарадар болду. Кыргызстанда майыпалдардын атынелерине акча төлөө жараяны жолго коюла элек. Өкмөт 1-ноябрдан тарта 6000 майыпалдын атынесине акча төлөөнү баштай турганын убада берген. Украинадагы кырдаалга жана Крымдын аннексиясына байланыштуу АКШнын Орусияга киргизген санкциясы дагы кеңейтилди. Дүйнөлүк банк Кыргызстандын Digital Casa долбооруна 50 миллион доллар берет. Казахстанда ВИЧ аныкталган 44 аял көз жарды. Окторубуз Дилдаралык баян менен уланталы. Польша АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду. Ага ылайык америкалык компания Польшаны 24 жыл бою суюлтулган көгүлтүр от менен камсыздоого милдеттенме алууда. Расмий Варшава мындай чараны Орусия газына көз карандылыкты азайтуу же андан такыр эле баш тартуу максатында көрүүдө. Буга эмне себеп? Улан Алымкулоолу толугураак баяндайт.
Польшанын мамлекеттик компаниясы менен америкалык Chinair Marketing International компаниясынын келишимсүз салтанаты 8 ноябрда Варшавада поляк президенти Анджей Дуда жана АКШнын энергетика министри Рик Пердин катышуусунда өттү.
This is a signal across Europe that this is how
бул бүткүл Европага силердин энергетикалык келечегиңер кантип өнүгүп, коопсуздугуңар кантип бекемделе алары үчүн белги. Бүгүн Европа үчүн эң маанилүү күн.
This is a great day for Europe.
Адеде АКШ министри Рик Перри эки тараптуу келишимдин маңызын чечмелеп, жаңы келишимге ылайык эми америкалык компания 2019-2022 жылдардын аралыгында Польшаны 500 000 тонна же 700 миллион кубометр суюлтулган жаратылыш газ менен камсыздайт. Ал эми 2023-42 жылдардын аралыгында 29 миллион тонна же 39 миллиард кубометр көгүлтүр от берет. А бул жылына 2 миллиард кубометрге жакын газ дегендик. АКШнын суюлтулган көгүлтүр оту Европага танкер менен ташылып, Польшаны Балтика деңизиндеги терминал аркылуу алат. Польшанын мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Петр Возняктын айтымында, америкалык газдын баасы орус газынан арзан чыгууда.
То значит, изменится 20-30%.
Жаңы контракт баа жагын караганда биздин чыгыштагы камсыздоочубуздукуна салыштырмалуу 20-30% жакшы болгон турат.
Польша азыр жылына 17 миллиард кубометр газ керектейт. Мунун жарымынан көбүн Орусиянын Газпром компаниясынан узак мөөнөтү келишим негизинде алат, бирок орус тарап менен контракттын мөөнөтү 2022 жылы бүтөт. Анын үстүнө поляк тарап Газпром менен азыр Стокгольмдагы арбитражда баа боюнча дагы соттошууда. Азыр өкмөттү башкарган Мыйзам жана Адилеттик партиясы 2015 жылы бийликти кайра алгандан бери Орусиянын Газпром менен 2022 жылы келишим бүткөндө аны узартууну көздөбөй тургандыгын билдирип келген. А бул максатта өлкөнүн газга бай Норвегия менен Балтика деңиз жана Дания аркылуу таштыруучу Балтик пайп газ куурун төшөөгө даярдыктар дагы көрүлүп жатат. Анын курулушу 2022 жылдын октябрь айына барып аяктайт деп болжолдонгон. Bloomberg агенттигинин эсебинде Орусия менен газ келишими узартылбаган шартта Польша көгүлтүрөт колгон муктаждыгынын 43% Норвегия, 20% өз өндүрүшү, калган 37% суюлтулган газды танкер менен ташуу аркылуу жабууну көздөдү. А мына ушундан улам Польша орус газын Европага жеткирүүчү жаңы долбоор Түндүк агым 2 долбооруна караманча каршы чыгып келет.
Түндүк агым 2 газ куурунун курулушу азыркы учурда эбегейсиз коркунуч туудураарында эч чек жок. Так айтып коюшубуз керек, курулуш азыр Германия тараптан, Орусия тараптан да башталып калды. Түтүктү Балтика деңизинин түбүндө жайгаштыруу менен байланышкан формалдуулуктар гана калды. Кандай болгон күндө да бул инвестициялык долбоор Европанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө, Польшанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө коркунуч жаратары да шексиз. Анткени ал Орусиянын үстөмдүгүн таңуулап жатат. Анын үстүнө Орусия азыр кошумча түндүк агым 3, түндүк агым 4 куурларын куруу тууралуу да айтууда. Газ менен камсыздоого келгенде Орусия Европадагы толук үстөмдүгү коркунучтуу экени айныксыз.
А деген эле поляк президенти Анджей Дуда быйыл сентябрда Вашингтонго барганда түндүк агым 2 долбоору орус газын Германиянын түндүк чыгыш жээгине, Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Ал Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым өлкөлөрү жана Вашингтон бул долбоор Москванын батыш Европага таасирин күчөтөт деп эсептешкендиктен анын ишке ашырылуусуна каршы чыгышууда. Германия өнөктөш мамлекеттердин мындай камтамачылыктарын четке кагып жүрөт. Орусия болсо түндүк агым 2 долбоорунун коркунучу саясатташтырылган деп санайт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Баткендин Тажикстан менен чек арадагы жаңы жер айыл аймагынын жергиликтүү кеңеш төрагасын белгисиз бирөө артынан атып кетти. 32 жаштагы жергиликтүү кеңеш төрагасы далысына бир ок тийип учурда Тажикстанда ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу Баткенден кубарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Лейлек райондагы Тажикстан менен чек арадагы жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасын белгисиз адам артынан келип атып кеткен окуя 5-ноябрда түнүндө болгон. Жарадар болгон жаран Арка 2 айылынын 32 жаштагы тургуну, 2 баланын атасы. Артынан ок жегенде анын жакындары дароо эле жакын турган Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жеткиришкен. Окуя жабырлануучунун үйүнүн алдында болгон. Аткан адам изин жашырганга үлгүргөн. Окуя боюнча милиция иликтөө иштерин жүргүзүп жатабыз дейт облустук ички иштер башкармалык жетекчиси Аскар Ашыралиев.
2018 жылдын 5-ноябрында саат 23:20 чамасында Лелек районунун жаңы жер айыл өкмөтүнө караштуу Арка 2 айылында 1986 жылы туулган Баян Кубанычбек Абисаламовичти өз үйүнүн алдында белгисиз атуулар белгисиз курал менен белгисиз себептерден улам атып кетишкен. Азыркы убакта соттук медициналык, соттук баллистикалык экспертизалар даярдалып, тергөө амалдары жана кылмыштык иштерди аныктап, кармоо ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Жаңы жер айыл аймагы Тажикстан менен чектешип тургандыктан чек арадагы соода, күйүүчү май бизнеси күч. Бул аймак аркылуу Тажикстан менен аткезчилик жүк ташууда токтобой жатканы айтылып келет. Аймакта негизинен соода жасагандар көп. Түнү ок жеген депутаттын да автоуналарга май куйган бекети болгон. Аны иштетип турганга бирөөлөргө ижарага берип турат. Спорт менен машыккан жабырлануучу учурда Тажикстанда дарыланып жаткандыктан жакындары менен да өзү менен да байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Жаман жоруктары жок, тарбиялуу, жогорку билимдүү депутат дейт айыл аймактын башчысы Саатбек Эгембердиев.
Буга дагы табылышмак, мен дагы таң калып отурам. Издеп атат, ким билет? Эмне ишкерлик да кылат эле, заправкасы бар эле. Депутаттарга төлөбөйт да төлөгөнгө. Менин өзүм тирилиги бар эле. Спикер катары, кишинесинен бери билем, жогорку окуу жери бүткөн, тот менен ашыккан. Жогорку билимдүү жакшы бала эле. Жалам жакшы бала да. Жеришмердүүлүгү заправкасы бар эле.
Депутаттарды, айрыкча жергиликтүү кеңеш депутатын тандоо, аларга коюлган талаптар, электен өткөрүү маселеси начар. Ошол эле учурда аймактарда депутат үчүн дурус эле ыйгарым укуктары болгондуктан жергиликтүү кеңешке кызыктар болгондор көп. Анткени жергиликтүү кеңеш өкүлү бир топ маселени чечет да дейт. Муниципалдык кызматтар боюнча адис чагылган Юсупов.
Укугу чоң. Алар ошол элдин атынан сүйлөөчү өкүлү болуп саналат. Маселелерди дагы айыл өкмөтүнүн өнүгүү багытында ошол депутаттар аныктайт. Албетте ал жердеги эле өнүгүү багыттан сырткары маселелерден сырткары ал жерде жергиликтүү бюджет деген бар. Жергиликтүү бюджеттин ресурстарды бөлүштүрөт. Анан сырткары ошол жергиликтүү жанагындай муниципалдык ресурстарды бөлүштүрөт. Бул деген жер, объект, ошол нерселер бар. Анан ошол жерде бөлүштүргөндө бул депутаттардын түздөн түз катышы бар ал жерде. Ошон үчүн алардын полномочиясы жогору турат. Кайсыл жерде ресурс болсо, ошол жака мадамбыз да баарыбыз ошол жака агылабыз.
Лейлек районунун Тажикстан менен чек аралаш аймактарында соода, аткезчиликке байланышкан ар кандай окуялар чыга калып турат. Ошол жайда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевке таандык келген. Чек арада жайгашкан кампада өрт чыгып, кампа аркылуу аткезчилик жүктөр алмашып турганы да айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул арада Базар Коргоон районунун Арстан Баба айылында экинчи рет жаңгак фестивалі өттү. Жалал абаттан кабарчыбыз ушул фестивалга катышып келди. Руслан Калматовдун баяны кала.
Фестивалдын алкагында уюштурулган жарманкеде жаңгактан жана башка токой жемиштеринен даярдалган тамак аштар коюлду. Арасында жаңгак кошулуп жасалган азыктар, кургатылган мөмө жемиштер да бар. Самалыктын максаты кыргыз жаңгагын таанытуу, жаңгак токойлоруна аяр мамиле кылууга үндөө жана четелдик ишкерлер менен алака түзүү болду. Анткени Жалал Абадта өскөн жаңгактар дээрлик башка өлкөлөрдүн аты менен жакынкы жана алыскы чет өлкөгө сатыкка чыгат. Мындан улам аны облустун бренди катары даражасын көтөрүү маселеси тургандыгын билдиришти. Демилгелерди өнүктүрүү агенттиги коомдук бирикмесинин координатору Каныбүбү Орунбаева буларга токтолду.
Биз азыр эми ошол чет элге көбүрөөк заказды алып тапсак, клиент тапсак деген максатта иштер жасап атабыз, бирок азыр биз мынугул өндүрүлгөн продукцияларыбызды сертификациялоо убагындабыз да. Муну ар нерсенин баарын өзүнүн сертификаттарын, документтерин алыш керек экен. Азыркы күндө биз ошол сертификацияга даярдап атабыз. Иш чаралар болсо, биздин продукциялар ошол жака барып таанылып атат. Заказ берсе ошол объемдорду жасап атышат аялдар.
Азыркы мезгилде кыргыз жаңгагы Түркия, Иран өлкөлөрүнө экспортолот. Иш чараны өкмөттүн алдындагы айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, Германиянын экономикалык жана өнүктүрүү федералдык министрлиги менен бириге өткөрүүдө. Фестиваль Кыргызстандын түштүгүндө жаңгак мөмө токойлорун жана жайыттарды башкарууга жергиликтүү жамааттарды катыштыруу аркылуу биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты жоюу долбоорунун алкагында уюштурулган.
Мы также работаем вместе с лесхозами и арендаторами, чтобы они могли определить.
Биз Базар Коргоон районундагы 6 токой чарба жана Дашман коругу менен 4 жылдан бери биргелешип иштеп жатабыз. Айыл тургундары жана жергиликтүү бийлик менен кызматташып, алар менен биргеликте жаңгак токоюн пайдаланууну заманбап жана туруктуу иш планын даярдап жатабыз. Ошон менен катар биз жергиликтүү топтордун токой азыктарын кайра иштетүү долбоорлорун колдоп бердик. Тургундарга токойду туура пайдалануу багытында түшүнүктөрдү бердик.
Деди долбоордун Кыргызстандагы жетекчиси Эдит Кошкин. Экологтор Жалал Абад облусунда соңку жылдары жаңгакты отун катары колдонуу үчүн кыюу күч алганын, эгерде бул көрүнүш улана берсе 40 жылдан соң токой жоголуп кетиши мүмкүн экенин белгилеп келишет. Облустук айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы башкармалыгынын башчысы Бакыт Ирмеков токойлорду сактоо боюнча аракеттер көрүлүп жатканына токтолду.
2025 жылга чейин жаңгак, мисте, бадам токойлорун жаңыртуу жана жакшыртуу боюнча токтом чыккан. Ошол токтомго ылайык биз сапаттуу дарактарды аныктап, ошол дарактардын үрөндөрүн алып сеэп, анан аны кыйыштыруу жолу менен жаңгактарды жаңылап көбөйтүү жолун өткөнбүз. Азыр жаңгактардыкы орто жашы 300-100 жылдан баштап 400 жылга чейинки жаңгактар, алар карыган, көбү ооруган жаңгактар.
Арстанбаптын борборунда өткөн иш чарага Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийликтин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ишкерлер жана жашоочулар катышты. Быйыл жаз айында экологиялык жактан сапаттуу токой жемиштерин саткан дүкөн жана жаңгак майын чыгарган атайын цехта эл аралык уюмдардын колдоосунда Арстанбапта ачылган фестивалга катышкан парламенттин вице-спикери Мирлан Бакиров.
Бүгүнкү фестивалдын мааниси экологиялык биообразия деп эндемикалык өсүмдүктөрдү сактап, өркүндөтүп, мындан ары пропаганда менен жалпы өлкөлөргө таанытуу, илимий изилдөө институттар менен сүйлөшкөндө биздин бүгүнкү жаңгактын акыбалы карып бараткан жаңгак токойлоруна кирет.
Жалал Абад облусунун аймагында 15 токой чарбасы, 4 өз алдынча токойчулук, 1 токойду коргоо жана сактоо станциясы, 4 мамлекеттик корук, 3 улуттук жаратылыш паркы жана 27 структуралык бөлүмдөр иш алып барат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Биздин эфирден жаңырып жаткан бардык макала жана баяндарды Азаттык чекит торп сайтына жайгаштырып турабыз. Жарым саат бою Азаттыктын чыгарылышын уктуңуз. Бул жарым сааттык эфирде мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубузду саналуу секундтан улантабыз. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Карбаңыз, бүгүн 9 ноябрь күнгө жума. Эрте мененки берүүлөрүбүз уланууда. Кум төр ишканасы быйыл былтыркыга караганда алтынды аз өндүрүшү күтүлүүдө. Мунай иштеткен Жунда заводу, Махмал алтын комбинаты ишин токтотушту. Мунун фонунда Кыргызстан быйыл экономикасын кандай жыйынтыктайт? Келерки жылга өнүгүүгө үмүттөр барбы? Алдыдагы жарым саатта Арай Көзтүрай талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылып жатам. Ал эми жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова камсыз кылууда. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ полициясы Калифорнияда кол салган кишинин тек жайын аныктады. Вентура округунун шерифи Джефф Дин CNN телеканалына билдиргендей, Барда деңиз аскерлер корпусунун мурдагы кызматкери 28 жаштагы Ян Дэвид Лонг ок аткан. Полиция кылмыштын себебин иликтеп жатат. 7 ноябрдын кечинде Лос-Анжелестин четиндеги бардагы кол салуудан 12 киши көз жумуп, 10 адамы жарадар болгон. Кылмышка шектүү атышуу учурунда өзүн өзү өлтүргөн. Кол салуу болгон учурда ал жерде студенттик кече өтүп жаткан жана имараттын ичинде 200 киши болгон. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелерине акча төлөө жараяны жолго коюлбай жатат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Аида Касымалиева Азаттыкка билдиргендей, өкмөт ушул жылдын 1 январынан тарта 6000 майып баланын ата-энесине акча төлөөнү убада берди. Азыр бул маселе өкмөттө жана тиешелүү мекемелерде каралууда. Бирок акча берүү механизмдери толук иретке салына элек. Мындан тышкары акча алуучуларды тандоодо дагы бир канча маселе чыгууда. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген 30 000 бала каттоодо турат. Аларды баккан энелерге айлык төлөп берүү, баланы караган жылдарын эмгек стажына кошуу маселеси 15 жылдан бери көтөрүлүп чечилбей келген. Маселе көптөгөн талаш тартыштан кийин быйыл июлдан тарта иштей баштаган мамлекеттик жүлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясында камтылган. Өкмөт ноябрдан тартып мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды караган ата-энелерге 5000 сомдой айлык төлөөнү баштай турган айтууда, айлык үчүн бюджеттен жыл сайын 357 миллион сомдон ашык каражат керектелет. АКШнын Орусияга киргизген санкциясы кеңейтилди. Американын финансы министрлигинин маалыматына караганда, санкциялар Украинада Кырдалга жана Крымдын аннексиясы менен байланыштуу. Бул ирет тизмеге Украинанын мурдагы 2 коопсуздук кызматкери жана орусиялык генерал кирди. Мындан тышкары Крымдагы санаторийлер компаниялардагы санкциялык тизмеге кошулду. Дүйнөлүк банк Digital Kasa Кыргызстан долбооруна 50 миллион доллар берет. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, бюджет жана финансы комитети Digital Kasa Кыргызстан долбоорун каржылоо тууралуу макулдашууну ушул аптада карады. Анда маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин жетекчилиги билдиргендей, дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы бере турган бул акчанын 50% насыя жана 50% грант. Каражаты 38 жылдык мөөнөт менен берилүүдө. Digital Kasa Кыргызстан долбоору 2019 жылдан тарта ишке ашырыла баштай турганы, анын операторлору сынак аркылуу тандалып алына турганы айтылды. Келишим парламентте бекитилгенге чейин анын техникалык экономикалык негиздемеси даяр болууга тийиш. Кыргызстанда репрессия курмандыктарына арналган эскерүү китеби даярдалууда. Эскерүү китебин түзүп жаткан илимий топтун жетекчиси Болот Абдрахмановдун маалыматына караганда, анда 1920 жылдан 53 жылга чейин репрессияга дуушар болгон 20 000 кишинин ысымы бар. Китептин түзүүчүлөрү КГБнын атайын фондундагы мурда жабылган репрессияга дуушар болгон 13 500 кылмыш иштерин изилдеп чыккандан кийин жазалангандардын саны 20 000 чамалуу деген ТНК-ка келген. Буга чейин сталиндик жазалоого кабылгандардын саны болжол менен 40 миңдин тегерегинде деп айтылып келген. Тарыхчылар ошол эле маалда канча киши жазаланганын так айтуу кыйын экенин белгилешет. Туура 80 жыл мурда 5-8 ноябрда эл душманы деген жала менен кыргыз интеллигенциясынын чыгган өкүлдөрү атылган Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов баштаган 138 кишинин сөөгү Кыргызстан эгемендик алгандан кийин Бишкектин четиндеги Чоң Таш айылынан табылган. Кыргызстанда 8 ноябр сталиндик репрессиянын курмандыктарын эскерүү күнү. Таласта республикалык айтыштын жеңүүчүлөрү аныкталды. Республикалык айтыш коомдук фонду билдиргендей, баш байгени Төкмө акын Амантай Кутманалиев 1-чи орунду, Баян Акматов 2-чи орунду, Асылбек Маратов менен Абдылда Нуралиев 3-чү орунду, Жылдызбек Төрөканов менен Кадырбек Бейшенов алышты. Айтыш 8 ноябрда Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналып өткөрүлдү. Анда Бишкектеги тандоо турунан өткөн 16 акын атсалышты.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жеткирген бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекиторг сайтыбызга тизип койгонбуз. Кабарлардын текстик версиясында окуп туруңуз. Эми кезек арай көз чырай талкуусунда. Өкмөттүн маалыматына караганда кумтөр ишканасы былтыркыга караганда 2018 жылы алтынды аз өндүрүшү күтүлүүдө. Мунай иштеткен Жунда заводу, Махмал алтын комбинаты ишин токтотушту. Экономика министрлиги болсо өлкөдөгү макроэкономикалык көрсөткүчтөр туруктуулугун көрсөтүүдө деп билдирүүдө. Деги Кыргызстан быйыл экономикасын кандай жыйынтыктайт? Келерки жылга өнүгүүгө үмүттөр барбы? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирден Шамшиев биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Жана биздин студиябызда экономика боюнча эксперт Жарасул Абдыраимов катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу эксперттер?
Саламатсыздарбы.
Насирдин мырза, мен сизге биринчи суроону берсем деп атам да, мына жогоруда да айтылды, кумтөрдөн быйыл 2017 жылга караганда аз алтын алабыз деп турабыз. Көптү үмүттөндүргөн мына Жунда заводу токтогону айтылып атат, Макмал комбинаты биротоло ишин токтотту деп маалымат чыкты. Быйыл биз ишенип аткан мына жер үй комбинаты дагы киреш алып келген жок, жана башка дагы бир маалыматтар бар. Ушул жана башка фактылар мына азыркы кыргыз экономикасына бир кандай таасир берет? Мына 2018 жылды жыйынтыктап атканда булар көрсөткүчтөрдү бир топ төмөндөтүп артка тартып койбойбу?
Биринчиден мындай да, бул мындай жагдай, маселен кумтөрдүн быйылкы өзүнүн өндүрүшүн аз бериши бул божолдонгон. Себеби дегенде биз биринчи былтыркы жылы, то есть быйыл дагы ошол өзүбүздүн социалдык экономикалык өнүгүү болжолун алып атканда бул факторлордун баарына эске алганбыз. Маселен былтыр жылдын жыйынтыгына 4.6% өскөн болсок, быйыл жылдын аягына чейин болгону 2.8% гана өсөбүз деп атабыз. Мына өзүңүздөрү белгилүү июль август аягында биз терс көрсөткүч менен чыкканбыз. Азыркы мезгилде мына 9 айдын жыйынтыгы 1.2% чыктык. Бул алтындын ошол именно кумтөр кениндеги алтындын чөндүгү менен төмөндөшү менен байкалууда. Анын үстүнө башка кендерден дагы, маселен Иштамберди жаздын алдында 1-2 ай токтогон, электр энергиянын баягы бир аз тартышына байланыштуу фабрикасы иштебей калып, ал эми калган тармактардын баардыгы дээрлик жакшы көрсөткүчтөрүн кетип атат. Маселен 2.4% өстү, тиги куруктук тармагы 7.2% өстү, ал эми жалпы кызмат көрсөтүү тармагы 2% тегерегинде өстү. Ал эми жылдын аягына чейин туура былтыркы жылга салыштырмак алтын аз болот. Маселен былтыр 17.2 тонна алтын болсо, быйыл 16 тоннанын тегерегинде алтын болот. Ошондуктан дагы ушул көрсөткүч аз болот. Башка маселен тамак аш тармагы көбөйүп атат. Ошол эле курулуш материалдарын чыгаруу бизде жакшы көрсөткүчтөрүн кетип атат. Жылдын аягына чейин 2.8% болжолдонгон болот деп азыр болжолубуз бар.
Рахмат, биз менен да байланышта болуп туруңуз. Дагы суроолорубуз болот. Жарашуу мырза, мына эл аралык каржы уюмдары 2018 жылдын жыйынтыгы менен Борбордук Азияда эң чабал өлкө деп бул Кыргызстанды атады. Ошондой чабал жыйынтыкта көрсөткүчтөр менен жыйынтыктайт депчи. Сиздин баамыңызда мындай айтууга да бир мындай чындык барбы? Болсо анда ал эмнеге негизделип атат деп ойлойсуз? Бизде эмнебиз жетишпей атат анда?
Эми ал алардын айтканында чындык бар. Алар эми баардыгын ар жактан бер жактан баардын болуп изилдешип туруп айтып атышат да. Азыр мына бул биздин экономикалык өсүшүбүздүн баягы көрсөткүчтөрү ушундай болуп аткан себеби мына кунтөр жөнүндө азыр сөз болду. Эми ар бир чарбакер иштеген жерде ал өзүнүн ушу чарбасындагы иштерин да пландаштырат. Азыр Насирдин Шамшиевич айтып кетпедиби, биз буну мурун билгенбиз, ушундай болорун дагы билгенбиз деп. Мисалы үчүн мен чарбакер катары буну мурун эле айтам, соодалашыш үчүн да айтып коюшу мүмкүн.
Ким менен соодалашат?
Өкмөт менен соодалашыш мүмкүн, дагы бир привилегия алыш үчүн соодалашы мүмкүн, же дагы бир мүмкүнчүлүктү түзүп бериш үчүн соодалашы мүмкүн. Эгерде жылына 17 тоннадан алып аткан ишкана 16 тонна 14 тонна алган атабыз дей турган болсо, ошол эмне үчүн ошого түшүп кетип жаткандыгы жөнүндө сөзсүз соодалашат. Же налогтон бошотуш жөнүндө сураш мүмкүн, же таможнялык бир пошлинадан сураш мүмкүн. А кумтөр деген бул абдан чоң ал жердеги кыйын менеджерлер отурат. Алар 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл мурун түзүшөт өздөрүнүн пландарында. Мен ал жерде иштеп калгандан кийин жакшы билем. Түзөрдөн мурун ушуга окшогон стратегиялык өздөрүнүн пландарын киргизишет. Биз эми азыр саясаттан көрүп атабыз да, кумтөр өзүнчө бир өзүнүн талаптарын коюп атат, өкмөтүбүз өзүнчө өзүнүн талаптарын коюп атат. Ушул талаптардын ортосунда сөзсүз ушуга окшогон нерсе баягындай бир аз спекуляция сөзсүз болот.
Жарашуу мырза, мына өкмөт менен кумтөрдүн ортосунда жаңы келишимдин мөөнөтү дагы мына келерки жылдын январь айына жылып калды да. Бул эмне? Ушул менен үчүнчү жолу жылып атат. Анын себебин эмнеден көрөбүз?
Мен ойлоп атам, кумтөр айткан талаптар биздин өкмөттү канааттандырбайт. Ошон үчүн жылып атат. Өкмөт бүгүнкү күндө кумтөрдүн алдында чоң башка жаңы шарттар, жаңы талаптарды коюп атат да. Эми кумтөрдө айтпадымбы, кыйын башкаруучулар, кыйын менеджерлер отурат деп. Мисалы үчүн эгер быйыл 16 тонна алам, былтыр 17 тонна алдым эле деген деп айтып атканында айттым го. Чарбакер катары мен 17 тоннадан түшүрбөш үчүн мен билем да ал жерде канча запас бар экен. Ошол жактагы иштердин баардыгын жасап койгом, жасап коюшум керек. Буну кумтөр уже жасап койгон. А бирок ага чыкпай соодалаш керек, талаптарын коюп алыш керек да. Ошон үчүн мына ал азыркы келишимдин жылып атканында бир себеп ушул деп ойлойм.
Насирдин мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына кечээ күнкү өкмөттүк жыйында экономика министри мына Панкратов айтты, 2018 жылдын 9 айында негизги соода өнөктөш өлкөлөр менен экономикалык кызматташтык геосаясий тобокелдиктердин дейт финансылык рыноктордогу туруксуздуктун шарттарында жүрдү деп атат да. Муну кандай түшүнсөк болот? Биз чоң үмүт арткан, эскиче айтканда бажы союзу же болбосо евразиялык экономикалык биримдигине кирген мамлекеттер менен Орусия, Казакстан, Белоруссия менен мындай чыныгы атаандаштык негизде мындай соода экономикалык алаканы жолго кое алган жокпуз десек болобу, моюн калсак болобу?
Жок, бул жерде андай маани жок. Бул жерде айткан себеби, биринчиден Россия Федерациясына мен Россия Федерациясына Американын койгон санкциялары Россиядан дээрлик бул 9 айдын жыйынтыгы менен дээрлик 38 миллиард доллар өлчөмүндө акча чыгып кетти. То есть ал жерден отток капитала деп коет, отток капиталы болуп атат. Ошонун негизинде Россиянын экономикасы жакшы өнүкпөй атат. Өзүңүздөргө белгилүү, Россиянын рублу былтыркы жылкы жылдын башындагы 58-59 рубльдан азыркы мезгилде 66-67 рубльга чейин түшүп кетпедиби? Ошонун негизинде бизге биздин товарлардын өтүмдүүлүгү, биздин товарлардын Россиянын рыногу, Казакстан рыногунда болгон
ayrılma biraz ösüp bizim tavarlar için ötümdülük azaydı. Söylediğinde bizim tavarlar biraz kımbatlap gitti. O şöyle mezgilde Kazakistan'ın Kazakistan'da undun tenge daha düşüp etmedi. Tengenin düşüp etkenle baylansı olarda bolgon buğday un arzandap arzan un bizge gele başladı. O şöyle mezgilde bizde 10% aşırı undun un çıkarı tömendep ketken. Alemi jalpısını alıp келгенде bizim EESG'ye mamleketlerge bolgon eksport 9.14% öştü naborot. Biz eksportu biraz jogorlata aldık. Eğer de altın boyunca 22% düşüp кеткен болса altının eksportu. O şöyle mezgilde altında eşitlegende bizde eksport jogoru boldu. Oşon için bunu açıdan alıpız prosto bayağı Rusya'ya tiygen Rusya'nın sanksiyasına tiygen tahsildir Amerikan. Oşol bizge tiyip atat. Oşol mezgilde bizdeki bayağı oylogumuz bir biz gete 10-11% jogorla migrantlar akça depçi. Alemi 8 aydın jiyintigimini bizge fakat 7.14% gana östü. Öz yıldın ayağına çeyin mümkün biraz basandalaşı mümkün sebebi migrantlardan gelgen bizge akça dağı oşol Rusya'dağı Rusya'nın ekonomikalık avalına yaraşa olur. Anak sözün başında ayıp etmedin ya Ceru'yu de. Ceru'yu özü bir yıl takır bizim bocam oldu. Bolgonu, bolgon yok. Bol boyuttağı 19. yılın ayağında ana birinci produkte verişi mümkün. Alemi Kumtör'ün bu yıl kıcılık ayıpladım azayganı. 26. yılga çeyinki programması toluk var. 26. yılı aldığına malumatlar boyunca cavuluş gerek. Alemi bu yıl emdiki biraz azalık olup bir yıl kıcılığa çalıştırma alıp bu murdatan ile bolcanız olup kiletkan ölçüyorum. Etkanday kumtörden koşumça bizge etkandayımında sordalaşı başka nerse baka bütelek.
Болтур бул сиз айткан маселелердин баардыгы Америка менен Россиянын ортосунда геосаясий жагдайга байланыштуу болсун. Жарасул мырза, мына ушул багытты мен сиз сөзүңүздө сиз улап берсеңиз, мына быйыл Кыргызстанда жер жемиш дагы мурдагы жылга салыштырмалуу өтө мол болгон экен. Картошка өзгөчө мол болуптур, эттин өндүрүмдүүлүгү күчөптүр. Бирок ушул айыл чарба продукциялар биз Кыргызстан сыртка сата албай кыйналып атат азыркы чейин дыйкандарчы. Бул күнөөнү кайдан көрөбүз? Бул бажы сай дагы бир маселелер барбы? Же болбосо биздин өнөктөштөрдүн бир башка жоруктарыбы? Же болбосо кыргыз өкмөтүндөбү? Же күнөө эмне? Кимде? Дыйканда абанда?
Мындай да, эгерде мына өнөр жай боюнча, айыл чарба боюнча бир туруктуу бир стратегиялык план болмоюнча, конкреттүү план болмоюнча дыйкандар кыйнала берет. Биз бажы союзуна киргенде дагы ал жакта ар түрдүү сүйлөшүүлөрдүн негизинде анан киргенбиз да. Азыр дыйкандардын көбү өздөрүнүн өндүргөн продукциясын чыгара албай атканын бир себеби лаборатория жөнүндө көп сөз айтылат да. Лаборатория жок, Кыргызстанда лаборатория жок үчүн казак туугандар ошон үчүн өткөрүп атышат да. Эми ал лабораторияга деле көп деле чоң деле акча кетпейт. Ошол лабораториялар мобилдүү болсо дагы ошол лабораториялардын саны көбөйүш керек. Түштүктө мисалы үчүн Өзбекстан аркылуу кете турган, Тажикстан аркылуу кете турган чектерде болуш керек. Түндүктө мынабул чүйдүн тегерегиндеги чектерде ысык көлдөн келе жаткандагы Казакстанга кирип кетчү чектерде лабораториялар болуш керек
да. Алар бар да азыр курулуп иштеп атат деп айтылып атпайбы?
Фитосанитардык лабораториялар бар деп айтылат, бирөө экөө. Эми Кыргызстан боюнча баардыгын өндүргөн товарын баарын ошол лабораторияга алып келип отура алышпайт да. Мисалы үчүн бир машинага 20 тонна картошка жүктөгөн дыйкан алып келсе көп болсо 1-2 kg картошкасын лабораторияны өткөрүшү мүмкүн. Ал эми ошол машинаны дароо бир заматтын ичинде сканировать этип туруп ушунча өлчөм ушунча экен, анан ичинен отбор кылып туруп өзүнүн методикалары бар да, ошол жоктугун талап кылып атат да. Биз ал жөнүндө баягы коомчулукка айтылбагандыктан билбей атабыз да. Эми илгертен бери өсүп келе жаткан картошканы Россияга деле Казакстанга берилип келген, алар деле жакшы билишет. Ошо союзга киргенден кийин менимче министерство экономикадан бир аз чабалдык бар. Ошол шарттарды коюп катыгыраак кириш керек да, мисалы үчүн сүйлөшүүлөр болуш керек. Алар деле баарын түшүнүп турат. Эгер биз өзүбүз барып сүйлөшүп анда протекция кылмайынча дыйкандар кыйналганы кыйналган. Себеби дыйкандар өздөрү деле билбейт, машинага жүктөп алып туруп жөнөп кетип атышат, анан Россиянын чек арасынан кайтып келиптир же Казакстан чек арасынан кайтып келиптир дегендерди гана окуп калып атабыз да. Бул жерден чыгып атканда дыйкан билиш керек да, эмне менен чыгып кетиш керек, кантип өтүп кетиш керек экен. Буга шарт түзүлүш керек, буга чоң бир атайын иштей турган программа түзүлмөйүнчө ушундай кыйналып атабыз.
Насирдин мырза, мына азыркы сөздү уланталычы, Кыргыз Республикасы Doing Business рейтингинде позициясы бир топ жакшырганына карабай, алар Кыргызстандагы бир топ кемчиликтерди белгилеп атышат да. Мисалы үчүн мына төлөө жөндөмсүздүктү чечүү дейт, минут тардык инвесторлорду коргоо, же болбосо АЭП алкагындагы экспорттук операциялар бажы төлөмдөрүн жана киргизүү чыгарууну жөнөкөйлөтүү алигиче чечиле элек дейт да. Бул качан чечилет, бул өлкөлөр менен ортосундагы мамилечи, карым катыш?
Биринчиден биздин ЕАЭП мамлекеттеринин ортосундагы карым катнаштар акырындап чечилип келе атат, чечилет. Бул бир жерде жанакы айыл чарба продукциясынын быйыл мол болгонуна карабастан сыртка сатуу мындай айтып кыйынчылык туудурганы, биринчиден бул жерде бир нече фактор бар. Биринчи фактор бул баягы мен дайым эле айтып жүрөм, бул дыйкандардын жерлеринин өтө кичинекей болгондугу, то есть жер үлүшүнүн аздыгы анан болгондугу. Экинчиден бизде соода логистикалык борборлордун жетишсиздиги. Себеби такыр эле азыр бир эки жерде иштеп атат соода логистика борборлор. Маселен, дыйкандар бир 5 гектар жерге картошка эксе, андан алган түшүм башка дыйкан менен гана башка дыйкан башка сортту эгиши мүмкүн. То есть бардыгын топтоп келип бир жерге сортировка кылып, аны мындай упаковкалап башка сатууга шарт жок болуп атпайбы? Ал эми Россия, ошол эле Өзбекстан мына жакында кайра ачыла баштады. Өтө көп өлчөмдөгү мындай келишимди талап кылып атышат. Ал эми ошол 500 тонна 600 тонна же болбосо андан төмөн картошканы өндүрүп алып бир фермер аны сатыш үчүн ал өзүнчө жол издеш керек. Ал эми мындай чындыгында бул жерде сөз бар, себеби мына мамлекет тарабынан ири бир компаниялар болуш керек да, чтобы ошол баягы эмелерден дыйкандардан бир топтоп туруп аны сортировка кылып аны бир иреске келтирип анан ири компаниялар менен мындай мамиле түзүш үчүн да, ошол жагынан биз аксап атабыз. Ал эми жанакы лабораториянын жетишсиздиги да бир жагынан ал барго, бирок ошол маселен быйыл 1 200 000 тонна 200 000 тонна картошка чыгарып анан ошол 1 000 000 тоннага жакын биз мөмө жемиш өстүрөбүз. Ошондон кете 500 200 тонна 300 тонна кайра кайтарды деген сөз чындыгында эле өтө эле аз эле кайтарылгандары, бардыгы эле кайтарылган жок да. Арасынан туура алиги фермерлердин өзүнүн бир аз күнөөлүүсү бар. Экинчиден ошол лабораторияда иштеп аткан сертификат берген адамдардын өзүнүн кандайдыр мүчүлүктөрү бар, алар көз мындай анча көңүл буруп документтерди толтурууда да туура эмес толтуруп коюп өткөзгөндөр бар. Ал эми мындай жалпы кайтарып атат, бардыгын кайтарып атат деген сөз жок. Ошонун арасынан айтпаймынбы, может 10 машинадан же 100 машинадан бирөө экөө гана кайтарылып аткандыр, калганы өчүп атпайбы? Ошондуктан бул жерде
рахмат,
жакшырыш керек.
Рахмат. Мына Жарасул мырза, дагы бир маселеге көңүлүңүздү бурсам деп атам да, кече премьер министр Абылгазиев өкмөт жыйынында айтты, токтоп турган бир 50 ашык мамлекеттик ишкананы комплекстүү түрдө чараларды көрүп, аны ишке киргизүү боюнча аракеттерди жасагыла деп өкмөткө талап кылып атат да. Ушундай эле талап, ушундай эле тапшырмалар мурдагы премьер министрлердин убагында эле коюлуп келди эле. Деги бул 50 мамлекеттик ишкананын тагдыры эмне болот, качан чечилет бул? Бир кезде кытайлык инвесторлорго беребиз деди эле, баарын жалпы эле эмеси мененчи, саны мененчи. Мунун тагдыры эмне болот, кантип чечсе болот муну?
Мындай да, ошол айтылып аткан сандагы ишканалар боюнча ар бир ишканага ошо жердеги өзүбүздүн жерибиздеги кен байлыктарга ылайыктуу, ошо кен байлыктарды өздөштүрө турган жаңы завод фабрикаларды токтоп турган завод фабрикалардын базасында ошо жаңы ишканаларды ачмайынча бул иш жүрбөйт. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, ар бир ошо 50 ишканага 50 конкреттүү программа түзүлүш керек. Мисалы үчүн бир заводдун негизинде мына базальт боюнча өздөштүрсө болот да. Бизде базальт деген толуп атат. Азыр бүгүндө базальттан темирдин арматура, темирден 4 эсе 5 эсе пышык болгон арматуралар жасалып дүйнө жүзүндө азыр рынок өсүп атат, анын баасы өсүп атат. Ошого окшогон нерселерди түзүш керек да. Азыр эми баягы заводдор, фабрикалар туруп калды, государственный заводдор туруп калды, мамлекетке караган заводдор туруп калды деп атпайбызбы? Илгери мына улуттук банктын мыйзамынан баштап бул мыйзамдарга өзүбүзгө бир ылайыктап туруп өздөштүрүү киргизмейинче банк деген өндүрүшчүнүн аркасынан ээрчип жүрүш керек, ал өндүрүшчү эмес, банктын аркасынан ээрчиги. Ошол банк менен өндүрүшчүлөрдүн ортосунда ушундай келишим менен иштелмейинче бир дагы завод фабрика алдыга жылгыдай эмес. О, илгертен бери эле келе жатат. Ошон үчүн баягы стратегиялык план, программа дегенде биз жөнөкөй эле декларативдүү нерселер түзүлүп калып атат да, жалпысынан эле айтылып калып атат. Мынанча деген машина курабыз, мынанча деген прибор курабыз, мынанча деген кайра иштетүү нерселерди жасайбыз деген. Жок, ошол 50 ишканага 50 өзүнчө ар бирине өзүнө ылайык программа түзүлмөйүнчө бул жерде бул өстүрүлөт, бул жерде тиги өстүрүлөт демейинче биз чыга алгыдай эмеспиз. А биздинки эми байлыктар биздеги жерде баягы чийки заттарга ылайыктуу, ошолордон жасай турган буюмдарга ылайыктуу заводдордун баардыгы бар.
Мисалы үчүн ошо 50 ишкананын ичинде бул айтылуу кристалл заводу да барбы?
Мен билгенден кристалл заводдун быйыл жазында эле аукциондон бир Кытай ишканасына сатылган, Кытай фирмасына. Бүгүнкү күнгө чейин ал жерде 4 Кытай келип эле кайтарып жатат. Бир иш кылайын деген же анын келечеги эмне боло турган жөнүндө да бир дагы сөз жок. Себеби Кытай калкы ушундай экен, алгандан кийин алар эч ким иш нерсе айтпайт. Эмнеге алышты, эмне себеп менен алышты, ал жерге жумуш орун жасаган атса, мен билгенимге караганда кристалдын бүгүнкү күндөгү акыбалы илгеркидей эле турат, чечилбей.
Кытай тарап ушундай кристалдан башка да башка ишканаларга да мындай ээлик кылабы?
Көп да. Бизде азыр майда, айрыкча майда ишканалардын көптөрүн ошо Кытай ишкерлери сатып алган. Бирок ал жерде бир да мындай бир жакшылыктуу иш кылып эметкен ишканалар жок да азырынча.
Насирдин мырза, мына эми сиз мына экономика министрлигинин негизги тармагын башкармалыкты жетектеп атасыз. Мына сиздерде мына эми келерки жылга биздин кыргыз экономикасына бир болжолдоолор болсо керек, биздин өсүүбүзгө үмүттөр барбы? Эгерде болсо, анда биз кайсы тармактардан, кайсы ишканалардан, кайсы инвестициядан биздин экономикабызды көтөрүү үмүттөрүбүз бар?
Биринчиден кийинки жылы биздин жалпы экономикалык көрсөткүчтүн өсүшү 4% түзөт. Мурдагыдай эле эң алдын эң негизги тармак болуп бул өндүрүш болот. Себеби дегенде баары өндүрүшсүз бул биздеги башка эмелер өнбөйт да. Ал жерде өндүрүштө мурдагыдай эле карайсың, кумтөр бир аз азаят, бирок башка тармактагылар, маселен кайра иштетүү тармактары көп, айтып атпайбызбы, көп жерде жаңы ишканалар, кичи ишканалар ачылып атат. Экинчиден айыл чарбасы дагы быйылкыдан дагы баары өсөт. Анан курулуш тармагы и соода көрсөтүү тармактары да өсөт. Ошо менен 4% өсөт деген бизде уже болжол бар. Ошонун негизинде быйыл бюджет дагы ошонун негизинде, азыркы жогорку кеңеште каралаткан бюджет дагы ошонун негизинде түзүлгөн.
Жарашуул мырза, сизден да сурагым келип атат да, мына кыргыз өкмөтү мына келерки жылга кайсы тармакка, кайсы маселелерге көңүл бурса, кайсы маселелерди мисалы үчүн чечүүнү тездетсе деген оюңуз бар?
Азыр Насир Шамшевич айткандай, кайра иштетүү өнөр жайларын көбөйтүш керек. Биз бир эле ошо картошканы өстүрүп, картошканы өзүнө алып чыгып кетпей, ошо картошканын өзүнөн бир топ башка азык түлүктөрдү жасап туруп, аларга баягы орусча айтканда добавленный стоимость менен чет өлкөгө экспортко чыгарышыбыз керек. Ал эми мына бул токен тармагындагы ишканаларды кыргыз алтын деп атындагы кыргыз алтын койгондон кийин кыргыз алтын гана башкарыш керек, кыргыз алтынынан сураш керек. Өнөр жайын башкарганга бүгүнкү күндө 3 мамлекеттик структура отурат. Минэконом отурат, государственный комитет бар, баягы промышленный энергетика недропользование деген фонд көчүмүз отурат. Бир ишкананын үстүндө үчөө отурат. Бирок үчөөнүн баардыгы бириктирмейинче менимче ушундай эле чар жайыт боло берет. Жооп берген конкреттүү бир өкмөттүк структура болуш керек.
Насирдин мырза, кошумчаңыз барбы? Убактыбыз аз калды.
Жанагы жерде жарасуумузда туура айтты, бизде өнөр жайында 4 дагы мамлекеттик орган. Эсем айыл чарбасында кайра иштетүү тармагы ГКПН, анан фонд жумушта министерство экономика жалпы саясатты белгилейт. Ошондуктан бирдиктүү бир орган түзүш керек да. Ошондо өнөр жайдын жакшы алдыга жол бере турганы бар. Ал эми 2023 жылга чейин программа иштелип чыкты, жана бекилди. Ошонун негизинде иштейбиз.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандын экономикасынын бүгүнкү абалы жана быйыл кыргыз экономикасы кандай көрсөткүчтөр менен жыйынтат, келерки жылга кандай үмүттөр бар деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Жарасул Абдыраимов катышты. Берүүнү мен Бактыорунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатат. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык уктурууларын дагы бир саат бою улантат. Биздин эфирлерди радиодон сырткары Азаттык чекит.org сайтынан да түз ободо окусаңыз болот.